Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю, як звычайна з вамі Дзмітрый Лукашук, а шукаць і намацаваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім госцем, маладым, але ўжо, ну я так разумею, можна сказаць, знаным пісьменнікам, ну раз кніжку ўжо сваю мае, значыцца, ўжо нейкае прызнанне. Такім чынам, Макар Валынкін у нас у студыі. Прывітанне, Макар.
Добрый дзень, вітаю.
Вось бачыце, гэтую кнігу днямі выдаў Макар, я так не прынюхіваўся, але кажуць, павінна яшчэ фарбай пахнуць, хаця это ў нашы гады, можа быць, пахла фарбай, зараз сучаснае пакаленне, 3D-прынтары, можа так на гэтым усё зроблена, і тут фарбы ніякай няма. Тым не менш, апошняе пакаленне. А вы, Макар, да гэтага апошняга пакалення таксама сябе прылічваеце?
Ну, у залежнасці ад таго, што мы называем апошнім пакаленнем.
Добра, што вы называеце апошнім пакаленнем?
Ну, я для сябе вось у кнізе зрабіў такі тры асноўныя трэкі, пра якія я пісаў. Першы гэта датычыцца беларускай мовы, другі датычыцца там палітычнай сітуацыі ў Беларусі, і трэці гэта кліматычная сітуацыя ўвогуле ў свеце. Вось, калі глядзець кожны з гэтых як бы накірункаў, там датычна беларускай мовы, напрыклад, хто там з'яўляецца апошнім пакаленнем у сэнсе носьбітаў, тых, хто карыстаецца беларускай мовай, другое это тых, хто проста могуць памерці з таго, што там ядзерная бомба заўтра упадзе куды-небудзь, і трэці гэта глабальны, як гэта, забыў слова.
Пісьменнік забыў слова.
Як гэта, кліматычны
апакаліпсіс, давайце
назвам. Кліматычны в сэнсе клімата, клімат змяняецца, таксама можам стаць там апошнім пакаленнем. Вось. Сябе я думаю, што я адношу пэўнай ступені да апошняга пакалення, таму што, ну, жывя там сённяшна там не ў Беларусі, па-за межамі Беларусі, можна падумаць, што пасля нас ужо там ніхто не будзе размаўляць па-беларуску там у штодзённым жыцці, напрыклад, альбо зноў ж такі, можа быць, проста лясніцца там бомба, Трамп нападзе на еўразвяз, ці хто-небудзь іншы нападзе на еўразвяз і так далей, і мы таксама можам стаць проста апошнім пакаленнем. Вось, там, у такім сэнсе я магу уявіць сабе гэта так.
Макар, а у выпадку, калі мы гаворым пра апошняе пакаленне альбо у канкрэтным такім сэнсе, што ну ядзерная бомба, альбо у сэнсе, умоўна кажучы, метафізічным, што ну, мова, мы прадстаўнікі вот за межамі краіны сваёй живём там, і, можа быць, мову страцім, ідэнтычнасць страцім, усё астатняе страцім, ну, ты, у каго яно было ад пачатку, то ці варта нам пра нейкую нацыянальную ідэю разважаць?
Я для сябе вось лічу, што беларуская нацыянальная ідэя, гэта вось, я як чалавек, які працуе ў рэкламе і маркетынгу, для мяне вельмі такім добрым паказчыкам з'яўляецца, калі ў кампаніі там добры слоган, лозунг і так далей, вось Nike мы ўсе ведаем, just do it, так? І все хочуць далучыцца да вось Nike, бегаць з імі і так далей. І мне падаецца, што для нас, для беларусаў, які хочуць захаваць Беларусь, нейкую беларушчыну і ў сабе, і вось каб яна існавала як краіна, дзяржава і так далей, для нас вельмі важна стварыць і прыдумаць вось нешта такое, чтоб нас всех яднала, і да чаго б мы все вось хацелі далучыцца, вось стаць вось, это павінен быць такі моцны бренд у пэўным сэнсе.
Чакайце, ну мы ж апошняе пакаленне. Ну ўжо не мы, мы ўжо можа ўвогуле там такое. І тут апошняе пакаленне. Навошта ім да нечага далучацца? Наадварот, ужо ж калі ўжо ўсё, канец света. Што там прынята рабіць?
Загортвацца ў белую прастыню і палсці ў бок могілкі.
Ні, тады адразу там трэба, ну нейкі там разврат і ўсё астатняе, щоб ужо з усе магчымыя задавальненні, радасці ад і не радасці ад гэтага жыцця ўхапіць і ўсё.
З аднаго боку так. Безумоўна, можна пачаць думаць, што вось канец света, і мы больш не будзем жыць увогуле, і да ну, гэта ўсё, буду жыць сваё апошняе жыццё і так далей. Але я, ну, як бы, у пэўным ступені трэба разумець, што назва кнігі, вось апошняе пакаленне, гэта такая, ну, правакацыя, можна сказаць, так? І я б не хацеў, каб я быў там апошнім чалавекам, які размаўляе па-беларуску, напрыклад. Альбо там я б не хацеў, каб завтра упала зноў ж такі ядзерная бомба там, неважна куды. Вось, таму я лічу, што нам трэба нешта рабіць, каб не сыходзіць з гэтую дэпрэсію, каб не пачынаць думаць, што ўсё, мы все паміраем, не трэба нам жыць, ну тады можна просто из акна выйсці, як бы на гэтым все скончыцца. Ну я не прыхільнік, я больш пазітыўны чалавек па жыцці.
Вось гэтае штосьці аб'яднаўчае, там можна яе назваць, канешне, там нацыянальнай ідэяй, можна чымсьці іншым неяк так абазваць, але яно здольнае, ну можа быць, зрабіць так, што апошнім пакаленнем мы не станем. Ну калі мы не берам толькі ядзерную бомбу, там то ніякае аб'яднанне не дапаможа, ну калі толькі мы аб'яднаемся і Трампа скінем, ці кагосьці іншага, але калі вот іншыя умовы, калі мы кажам пра беларусаў, не пра ўвесь свет, а пра беларусаў. Вот гэта яднанне, яно можа нас уратаваць ад каб не стаць апошнім пакаленнем.
Безумоўна, можа быць. І я лічу, што вось зноў ж такі, вяртаючыся да ідэі вось гэтага лозунга, альбо там слогана, як хочаце так называйце, мне падаецца, што нешта моцнае павінна адбыцца, з'явіцца, да чаго вось усе захочуць прыяднацца, і дзякуючы гэтаму мы пачнем вось наноў развівацца нібыта. Ну вот я не ведаю, для мяне вось, напрыклад, вельмі такі яскравы лозунг, вось, напрыклад, та беларус, беларусу, беларус. Таму што ён адлюстроўвае ўсё і павагу адзін да аднога і дапамогу адзін аднаму. Там у 20-м годзе мы это бачылі, і мы ведаем талака, якая была яшчэ там, калі мы прапрапрадзеды былі, і гэта все вось аб'ядноўвае. І падаецца, што і сёння вось таксама беларусы там дапамагаюць адно аднаму за межы, напрыклад, мы ўсе разам будуем нешта тут, ходзім там да сваіх у кафе, кавярні, карыстаемся паслугамі, мы дапамагаем адзін аднаму, і такім чынам вось тое, што вы кажаце, мы, мне падаецца, адбудоўваем.
А вам не падаецца, што мы зараз знаходзімся ў той сітуацыі, калі мы і адбудоўваем, то вось тут для сябе, для беларус, для той часткі беларускага грамадства, якая знаходзіцца за мяжой. А тая частка, якая знаходзіцца ў Беларусі, мы ёй і прапанаваць нічога не можам, і сумесна рабіць нічога не можам. І ўвогуле, как бы, можа быць, мы ўжо, як это там некаторыя каментатары кажуць, адрэзаны ламоць, у нас тут сваё жыццё, і тое, што там адбываецца, мы не ведаем і не разумеем. Ну это таго, што нават калі вот это аб'яднанне, ну калі мы зараз скажам, і аб'яднанне там і аб'яднанне тут, нават калі мы адначасова две часткі грамадства прыйдзем да высновы, што нам трэба, і мы гэта будзем рабіць, то мы будзем яднацца как бы паасобку. Там у сваё нейкае такое ядро яднання, а тут сваё.
Я вось напэўна той чалавек, які прызнае тое, што падзел грамадства існуе, што ёсць беларусы, якія засталіся ў Беларусі, ёсць беларусы, якія беларусы беларускі, якія засталіся. Мы не можам адмаўляць таго, што ў нас розныя праблемы і таго, што мы сапраўды існуем у розных сусветах папросту. І тое, што мы аб'ядноўваемся, гуртуемся вакол розных нейкіх рэчаў, гэта праўда. Але разам з тым я разумею, што мы ствараем тут за мяжой і там людзі ў Беларусі нейкія рэчы, якія мы можам спажываць дзякуючы там таму ж самым інтэрнэту. Маёй кнігі, напрыклад, пакуль што няма ў электронным фармаце, але я ведаю, што яе замаўляюць у Беларусі, яе возяць у Беларусі, яе там чытаюць. Музыку, якую пішуць тут у Польшы, ці неважна дзе ў Европе, слухаюць у Беларусі. Кнігі, якія выдаюць у Беларусі, я, напрыклад, сябе замаўляю, каб мне прывозілі сюды, я спажываю той контент, які робіцца там. Таму я думаю, што мы пераплецены, дзякуючы таму, што я не ведаю, от я 20 год пражыў у Беларусі, у мяне там сябры, у мяне там шмат людзей, які з якімі я падтрымліваю сувязі. І таму я пастаянна з імі на сувязі. Так жа, як і яны пастаянна на сувязі са мной, і яны разумеюць, што адбываецца тут, я разумею, што адбываецца там. І дзякуючы гэтаму мы не страчваем нейкую вось гэта, як это назваць, ну, сувязь паміж намі.
Але, Макар, мне проста цікава, а вы не адчуваеце, што вы змяняецеся па-рознаму, то есть што вы аддаляецеся ў гэтых зменах адзін ад аднаго?
Я б так не сказаў, таму ж, ну, вот, зноў ж такі, это толькі мой прыклад, мне найлепшы мой сябар, ён у Беларусі жыве, і я не магу сказаць, мне падаецца, што за тыя часы эміграцыі мы нават сталі больш камунікаваць, там, дзякуючы фейстайму, ну, там, сувязі, так?
Што нема нават такога, што табе-то зараз там добра, ты там вон, табе адкрыты ўвесь свет, ты можаш там завярнуўся, паляцеў там які-небудзь Мадрыд, ЗША, а я тут сяжу, самолеты не лётаюць, мяжа закрыта, вообще вот как бы вы там як хлеб у масле катаетесь, а мы тут у диктатуры.
Ну я не могу залезть у голову там людям, але таких як бы претензий я не чу до себе ни разу, мне падаецца наадварот, ну сябар прынамсі рады за мяне за тое, што я магу там падарожнічаць па свеце, магу спакойна жыць, дыхаць паветрам. Ну я не чу такого, каб ён сказаў мне: "Ах, вось ты гад, паехаў кудысьці". А я не магу.
Ой, баюся, што калі наступны раз у яго ўзнікнуць праблемы з атрыманнем Шэнгена, то ён как бы можа і не скажа, но падумае: "Сволача ты, Макар".
Можа быць, можа быць.
Макар, мне проста цікава ўсё ж такі як меркаванне тваё як прадстаўніка маладога пакалення. Ўсё ж такі у нас з табой розніца досыць такая вялікая, два тут. І скажы мне, а вось моладзі, вось гэтым ты ж атрымліваецца хто? З міленіалам адносішся?
Ну кажуць, што я Z, но мне не падабаецца.
Да. Тебе пасля 22 года, конечно, ты больш не падабаецца. Але вось для гэтых вот вашых, ну, та вот вот гэтых вот пакалення, нацыянальная ідэя гэта што? І нацыя, і нейкая вось там ідэнтычнасць, яно мае значэнне ці не мае? Вы ж ужо тут такое пакаленне глабалістычнае.
Дзіўным чынам, насамрэч, для мяне асабліва асабіста гэта вельмі важна. Я доўгі час лічыў, што нацыяналізм, ну, такі нармальны, скажам, гэта нешта дзіўнае, таму што як ты можаш ганарыцца вось тым, што ты нарадзіўся ў Беларусі? Гэта ж па факту выпадковасць проста. Ну, альбо там неважна, у США. Ну, проста выпадковасць. Але чым далей я жыў, чым далей я ведаў, даведаваўся, тым больш я разумеў, што я ганаруся тым, што я належу да суполкі, да людзей, якія стварылі там, не ведаю, Viber быў першы прыклад, там World of Tanks потым быў, потым 20-ты год, які мы все ганарыліся тым, што вось мы змаглі выйсці там на самай першы, там, не ведаю, ездзілі па Менску і па іншых гарадах Беларусі са званочкамі на роварах, так? І мы ганарыліся, што вось мы аб'яднаныя. І таму, і вот это все стало для мяне важна просто як факт таго, што я беларус, я гэтым ганаруся, я не ведаю, як для іншых людзей. Ну, у меня как бы нема такой широкага даследавання, як там моладзь ставіцца да нацыі, нацыянальнасцяў і так далей, і глабалістаў. Але для мяне я зразумеў, што гэта сапраўды вельмі важна.
Слухай, ну мы не гаворым за ўсю моладзь, зразумела, это, ну, толькі людзі, можа быць, з надта гіпертрафіраваным пачуццём уласнай значнасці могуць так гаварыць, але, скажам, вот той асяродак, у якім ты рос. Вот для іх, вот для той моладзі, якая для тваіх аднагодкаў, якія былі побач з табой у школе там, потым, я не ведаю, дзе ты там далей вучыўся.
Універсітэце.
Універсітэце, да, там на тусоўках, там на нейкіх, ці дзе выходзілі там на канцэртах. Вот ты ж гаварыў, разважалі вы там, господзі, у канцы канцоў там гулялі, бухалі з дзяўчатамі там. Вот для іх. Наколькі вот гэта шырока было распаўсюджана, што для іх гэта важна, не важна. Ўсё адно, там ці да якая розніца.
Насамрэч, гэта, ну, это ж не та, не першая тэма, якую абмяркоўваюць людзі, калі збіраюцца там выпіць, так? Звычайна, это там 10-я, 100-я нейкая. І але разам з гэтым вось я недавно сустрэўся са сваімі аднакласнікамі, з якімі не бачыўся там вот з выпуска з нашага. І я зразумеў, што мы вось на адной хвалі, што нас сапраўды вось мы шмат размаўлялі ўвогуле пра Беларусь, пра тое, што адбываецца цяпер у палітычным сэнсе і культурным сэнсе і так далей. І я зразумеў, што для іх гэта таксама важна. Яны жывуць у Польшы ўжо таксама там з 20-го года. І я зразумеў, што ну вот у нас ёсць нейкі тое, што нас аб'ядноўвае ў разуменні вось на таго, што мы беларусы, чым мы ганарымся і што нам падабаецца, што нам не падабаецца, то можа быць рознае, не столь важна. Самае цікавае, ну вот цікава тое, што былі такія моманты. І я разумею, ну, то есть это людзі, з якімі я не бачыўся там 8 год, умоўна кажучы. І я разумею, што это так, ну, это мае аднагодкі. І я разумею, што ну, вот у нас ёсць нейкі кропкі судотыку, і гэта крута. Зноў ж такі, я камунікую з вельмі рознымі людзьмі тут у Варшаве, і все кажуць зусім розныя, абсолютно розныя рэчы. Камусьці гэта важна, хтосьці там удзельнічае ў кожнай нядзельнай акцыі, якая адбываецца каля помніка Каперніка, хтосьці ўвогуле там глядзіць дождж і спажывае навіны там праз расійскі контент, хтосьці просто закрываецца. Ось я хацеў бы спаслацца на сваю кнігу. У кнізе ёсць розныя героі, якія адлюстроўваюць розныя, як бы, часткі грамадства. Ёсць там вот ты, хто хоча змагацца, таму што не можа сядзець на адным месцы. Ёсць там вот галоўны герой, які шукае сябе паміж усяго гэта і думае, як гэта яму правільна жыць. А ёсць людзі, якія проста забыліся. Ім важна вот іх прыватнае жыццё і ўсё. Я думаю, што моладзь вот то так ж сама і ў Варшаве, і ў Менску, хтосьці думае пра Беларусь, хтосьці не думае, у всіх па-рознаму.
Кажы мне, а як так здарылася, што стала тым трыгерам, які вось цябе на гэтую крывую сцяжынку беларускасці спіхнула?
Доўгая гісторыя ёсць час.
Ну, ты ж літаратар, ты так коротка.
Все пачалося вельмі яшчэ рэальна там у першым класе, калі вось я прыйшоў у першы клас і нам падарылі вот эту кніжку, якая называецца Мая краіна или Мая радзіма Беларусь, яе нібыта дораць ад прэзідэнта, але не ведаю ад каго. І мне гэта не гэта мне было важна, мне было важна, што вот мне далі кніжку, якой пра ўсю маю краіну. Яна вся на беларускай мове напісана, я такую: "Вау, круто". А чаму я не размаўляю па-беларуску тады? І вот пытанне вот там першы клас колькі 6 год. Я пастаян, я вот з таго часу думаў пра беларускую мову і ганарыўся тым, што я беларус. Там калі гучаў гімн, неважна які гімн гучаў, мне было как бы прыемна, мне быў гонар за гэта. Там я памятаю еўрапейскія гульні, якія былі ў Менску, я глядзеў этих грибцов на каякі или на чым там, і яны там перамагалі, я ганарыўся гэтым. У які момант адбыўся вось гэты свіч, гэты пераход, я не ведаю, шчыра кажучы. Ну, напэўна, недзе ў дзяцінстве ён і адбыўся. З цягам часу это все змянялось, напаўнялася нейкімі сэнсамі, там, у пэўны момант я пачаў размаўляць па-беларуску.
Пэўны момант это ў колькі гадоў?
Мне было 20... А, фу, 19 год мне было.
Ну, то есть в университете уже.
Так, так, это был уже университет. Вот в 19 год я пошел размывать по-белорусски, я пошел читать книги на белорусской мове, я пошел больше, там, еще больше цікавиться. Ну, вот мне так было. Ну, и разом с этим я могу сказать, что там вышиванка, например, у меня была ранее. То есть я... Это все было так довольно нативно. То есть для меня не было такого, что... Раз, я уже беларус. Это я завсёды ведал, что я беларус, просто в пэўны момант вот эта фраза «я беларус» пачала напаўняцца рознымі сэнсамі, і такая стала аб'ёмная даволі.
Табе гэта разуменне датычнасці да нацыі дапамагала ці перашкаджала? Ну, вакол жа ж былі ўсе рускамоўныя. Ну, не памылюся, калі так скажу.
Так, цалкам.
І да 20-го года, ну, сам сутыкаўся колькі разоў, калі беларусы выязджалі куды-небудзь на адпачынак, умоўна, ў Турцыю, і на пытанне «ты адкуль?» Ну, вот там, дзе-небудзь там. Ну, с Расіі, короче. Ну, і па-руску ж гаворым. Вот, то есть вот такого, да я ж беларус, что значит, ты не знаешь, где Беларусь, да я тебе зараз расскажу, но не было ж такого, откуда оно вот?
У меня, я не ведаю, у меня зусім іншая гісторыя, насамрэч, тому что у меня, например, мама, калі мы выезжали за межи Беларуси, она імкнулась завсёды размовлять по-беларуску, где бы мы там не были, в Словакии, в Польше, неважно, и мы помеж собой спробовали размовлять по-беларуску. Мы николі не казалі, што мы з Расіі. Я заўсёды, калі там куды-небудзь ездзіў, я заўсёды тлумачыў, дзе гэта Беларусь знаходзіцца. І для мяне, ну, вот, это было абсолютна натуральна. То есть там людзі не ведаюць, дзе знаходзіцца Беларусь. Ну, окей, я ім распавяду і соты, і тысячны раз, і мільённы раз. Мне было не столькі... Ну, это не было складаным чымсьці. Вось. І ў сям'і, як бы... Не могу сказаць, што пра гэта шмат размаўлялі, але нейкі вот лейтматыв, вось, ён быў, што вось мы беларусы, как бы, не то, што мы прямо это на паказ выставляем, але вось мы просто гэта ведаем.
Патлумач мне, каласка, два моманта. Першы, от людзі вашага пакалення, яны нарадзіліся і выраслі пры незалежнай Беларусі.
Так.
Гэта мае значэнне? От як оно на вас паўплывала, вось гэты факт, што я жыву ў незалежнай краіне? Я як чалавек, як нарадзіўся яшчэ ў БССР, ну, как-то вот у мяне троху можа быць іншае да гэтага падыходу.
Ну, вот мне складана параўноўваць, то бок я не жыў у іншай краіне, я не жыў, і я не магу сказаць, што это там паўплывала ці не паўплывала. Як бы я ведаў, што ёсць краіна Рэспубліка Беларусь, што я грамадзянін Рэспублікі Света, ці як гэта спявалася. Вось, я грамадзянін Рэспублікі Беларусь, я гэта проста ведаў. Зараз я разумею, што, ну, я б не хацеў, каб Беларусь страціла незалежнасць, і я быў бы грамадзянінам, неважна, паўночна-заходняга края ці як-то ўсходняга края, абсолютна неважна. Я хацеў бы, каб гэта краіна была, это ну гэта каштоўнасць таксама можна сказаць.
А вот калі безумоўна я не кажу каб ты адказваў за ўсё сваё пакаленне, але вот тыя хто быў побач з табой для іх незалежнасці это важна сапраўды ці не, ці вот а было бы неплохо если б мы сталі часцю Расіі.
Ну вот зноў ж у мяне я не чуў такіх размоваў сярод сваіх сяброў, знаёмых і так далей. Як бы гэта заўсёды як факт, як даннасць. Вот тое, што заносіцца за задушкі, мы вынеслі, ўсё, у нас ёсць этот X, мы з ім як бы жывём. Я не чуў ні разу такога, што было б вось добра, калі б мы там вайшлі ў склад Расіі, таму б у нас было вось не ведаю што. Залаты горы б у нас свалілі. Такога я ніколі не чуў, і я ніколі не чуў, каб было б крута, калі б нас Польша паглаціла, напрыклад, Літва, Украіна, неважна. Таких я так само размовываю не чу, не сярод своих одногодок и сярод больше дорослых людей в моем отношении таких людей не было и нема.
Ты народился, Лукашенко уже был. Ты пошел в школу, и он есть, в университет, и он есть.
Данность.
Далей, далей. И тут раптом 20-й год, и такое, Лукашенко повинен сысти. И вот такой, как же, это что, что вот все мое житё где-то присутничая фоном.
И он был, безумовно. Про его размовляли, его обмерковывали, там, хейтили и так далей. Але калі вось прыш... я памятаю просто выборы там 15-го года і 10-го, я памятаю там у школе у 10-м годзе мы абмярковалі плошчу, напрыклад, это я вельмі добра памятаю. Хтось нават з аднакласнікаў там быў і распавядаў пра гэта. І сказаць, што там 20-й год быў такім нечаканым, гэта так, але сказаць, што там Лукашэнка нешта такое, што мы ніколі не зменім, таму што вот у нас ад нараджэння, ён у нас як у нас ёсць вочы ад нараджэння, ёсць Лукашэнка ад нараджэння. Вось это нельга змяніць. Нет, это як бы ёсць разуменне таго, што прэзідэнт гэта чалавек, які выконвае свае абавязкі, які павінен як бы змяніцца, я б так сказаў.
Пытанне, якое я задаю ўсім, мне цікава, ўсё ж такі вот тваё як прадстаўніка свайго пакалення меркаванне, тваё асабістае. А мы як нацыя уже сфармаваліся, ці расфармаваліся, ці вот у якім мы стане знаходзімся вот нацыянальнага будаўніцтва.
Я думаю, што тут важна знайсці, ну як бы зразумець, з кім мы параўноўваем, так? Ну там, напрыклад, калі параўноўваць мне падаецца з палякамі, то мы не сфармаваліся, таму што палякі больш нейк аб'яднаныя вось нейкай агульнай ідэяй альбо з французамі там і так далей. І я думаю, што гэта моцна звязана з тым, што ў іх краіны існуюць нашмат даўжэй, чым наша краіна. Мы там, окей, лічым 1918 год пачаткам нашай краіны, але ўсё ж такі трэба прызнаць, што там фактычна мы сталі незалежным там у 91-м годзе з развалам Савецкага Саюза, і нам всего 30 год. Шмат людзей просто не думалі пра то, што БССР это асобная краіна, я думаю. Яны просто жылі там у Савецкім Саюзе і ўсё. Яны, можа, не ведалі, што і БССР існуе, я не ведаю, і не жыў там зусім. Забыў думку.
Ну, такім чынам, як нацыя мы ў якім чорстве?
А, вось, да. І калі параўноўваць вот з іншымі краінамі, то мы, канешне, так, у нас хліпенька все пакуль што. Я думаю, што мы в працэсе фармавання, калі так глядзець. Мы як бы там пачалі фармавацца там, окей, у 91-м годзе, раней, з БНР пачалі фармавацца, потым БССР фармаваліся, потым незалежныя фармаваліся, і в 20-й год фармаваліся, фармуемся. Ну, у пэўны момант мы павінны сфармавацца. Але я думаю, што гэта той працэс, які ніколі не сканчваецца. Тыпу, я думаю, што нацыі, які там французская, польская, не ведаю, ангельская, англійская, яны таксама працэс змянення, перефарматавання, то бок, ну, я думаю, што всё змяняецца, і мы, як беларусы, таксама змяняемся з часам. То бок, мы там належалі да БССР, цяпер да Рэспублікі Беларусь, там яшчэ нешта зменіцца.
Ну, але іншыя нацыі, прынамсі, яны ведаюць, хто яны такія. А у беларусаў, ну, можа быць, у вас ужо гэта не так, але пастаянна ішлі спрэчкі. Хто ж мы ўсё ж такі такія? Мы беларусы, мы нейкія тутэйшыя, мы рускія са знакам якасці, мы там зараз дадалося яшчэ ліцвіны, ці вот хто мы. То есть вот гэта прыкмета чаго, што мы ўжо такія невызначаныя, самі не можам вызначыцца, хто мы, і гэта прыкмета таго, што мы нават не зможам сфармавацца як нацыя, ці это наадварот паказчык таго, што мы такія шматгран.
Я думаю, што это просто розныя ступені фармавання нас. То бок мы былі тутэйшымі, потым мы сталі там ліцвінамі, не ведаю, потым сталі беларусамі, ну вот і працягваем развівацца.
Не, дык мы зараз адначасова ж гэтае, як гэта кажа прапаганда, свядомыя кажуць, што яны беларусы. Лукашэнка там задаецца пытаннем паралельна, а можа мы рускія са знакам качества, там па трэцяй паралелі ідуць іншыя, якія кажуць, што сама назва беларусы гэта чорная метка у нашага народа, трэба адмовіцца, вярнуць сабе ліцвінаў, ўсё такое. Это не тое, што мы былі такімі, потым такімі, потым такімі. Мы адначасова.
Мы розныя, вот мы глядзім зараз пра бачанне розных людзей. То бок там літоўцы называюць, што мы там ліцвіністы, так вось. Там хтосьці з беларусаў кажа, што трэба, каб мы былі ліцвінамі. Там Лукашэнка кажа, што мы рускі са знакам якасці. Але гэта пытанне таго, як хтосьці глядзіць на розныя рэчы. То бок мы можам глядзіць на кубак і казаць, ён як бы без ручкі, а потом сказаць, ён з ручкай.
Слухай, ну паляк, калі глядзіць на свой польскі нацыянальны кубак, ён не бачыць яго з ручкай ці без ручкі. Ён кажа, я паляк, без усярэкіх там, а можа я немец са знакам якасці, умоўна кажучы.
Не, так гэта ж пытанне да Лукашэнкі, як ён бачыць. Ну, то бок кожны чалавек глядзіць на ўсё па-рознаму. Я думаю, што і ў Польшы ёсць людзі, якія думаюць, што вось, а мы недастаткова крутыя, вот мы не немцы, а ў немцаў так все круто. Ну, я думаю, што гэта пытанне ўспрыняцця таго, там розных рэчаў просто. Там хтосьці кажа, што мы рускія са знакам якасці, але важна, яны кажуць, мы беларусы, і беларусы гэта рускія са знакам якасці. Ну, ёсць сам факт таго, што людзі называюць сябе беларусамі. Мне падаецца, гэта важней.
Ну, можа быць. Слухай, неяк мы разам з Александрам Памідоровым былі на такім літаратурна-музычную імпрэзу ладзілі, былі ў славным горадзе Штутгарце. Вот. І там мы разважалі на тэму, што ў 20-м годзе шмат хто з беларусаў падчас гэтых дваровых сустрэч адкрыў для сябе беларускае. Хтосьці адкрываў для сябе беларускую музыку. О, вольскі тры чарапахі, якія да гэтага 30 гадоў гучалі. О, купалаўцы, які клас, хаця купалаўскі тэатр колькі ўжо больш за 100 гадоў стаіць на гэтым месцы. О, беларускія пісьменнікі, якія класныя аказваюцца. Мацкевіч, філасофія па-беларуску, давай, нічого непонятна, но очень интересно, лупі. І я кажу, слухайте, ну гэта ж заўсёды было побач, вот, з намі, з усімі. Чаму беларусы, ну не ўсе, конечно, ну пераважная большасць, у 20-м годзе вот гэта ўсё беларускае для сябе адкрывалі. Узнялася адна дзяўчына і кажа, а гэта вы вінаваты. Я кажу, вот мы конкретно з Памідоровым. Она кажа, і вы ў тым ліку. Кажу, а ў чым наша віна? Она кажа, а вы нам пра ўсё гэта ціха гаварылі. Вот калі браць тваё пакаленне, яно ўвогуле ў беларускай тэматыцы было, вот чулі вы пра гэтае беларускую музыку, там рок, не рок, там фольк, этна, там ці яшчэ што-небудзь. Пра беларускія тэатры, пра беларускія пісьменнікаў.
Ну, я просто дрэнны прыклад не падаецца ў гэтым сэнсе, альбо наадварот добры.
Слухай, раз ты ўжо напісаў пра пакаленне кнігу, то за пакаленне і адказваю.
Таму што я вучыўся ў мастацкай школе, дзе заўсёды было нешта там беларускае, там саломкі плялі, строі рабілі. Там в дзяцінстве, самым дзяцінстве я хадзіў там на цымбалках іграў, там таксама па-беларуску размаўлялі і што-то там рабілі. Потым я вучыўся ва ўніверсітэце культуры, дзе таксама, напэўна, найбольшая колькасць выкладчыкаў, якія па-беларуску ўвогуле размаўляюць. Таму ў гэтым сэнсе я даволі такі вузкая рэпрэзентацыя. І пра Вольскага я як бы ведаў заўсёды, я даволі доўга заўзяў за Дынамо Менск хакейнае, і на кожным дамашнім матчы спявалі тры чарапахі, напрыклад. Альбо я памятаю нейкі там чэмпіянат на Чыжоўка арэне, дзе Вольскі выступаў і спяваў тры чарапахі. Беларускіх пісьменнікаў, класічных я ведаў усіх, сучасным у мяне былі больш пытанняў было, і, напрыклад, на адной з лекцый выкладчыца сказала, запытала, а якіх сучасных беларускіх пісьменнікаў вы ведаеце? Все такі, ну, Алексіевіч ведаем. І на што яна сказала, Алексіевіч, гэта старая бабка, яна ўже не сучасная пісьменніца, не чытайце яе, вот вам Марціновіча чытайце і Бахарэвіча чытайце. Ну і мы такі, вау, круто. Я тады упершыню з Марціновічам пазнаёмілся, в сэнсі, кніжкай пачаў чытаць. і Бахарэвіча таксама даведаўся. Ну, вот, як бы, тут в маім жыцці гэта заўсёды было недзе побач. Я не ведаю, як у іншых людзей, але ў маім выпадку гэта сапраўды заўсёды нешта всё было побач.
Для вас ж і Бахарэвіч, да нават і Марціновіч ужо такія старыя дзядзькі.
Ну, можа быць, там 5 год таму яны былі маладзейшыя больш. Таму ўсё былі сучаснымі. Ну, в сэнсе, не зараз сучасныя.
Слухай, а нацыянальныя героі для вас это хто?
Героі в сэнсе прыклады, ну, як гістарычна?
Ну, от просто, от умоўна кажучы, от хто для цябе нацыянальны герой?
Я тут буду абсалютна класічным, напэўна, это Кастусь Каліноўскі, яскравы прыклад. З сучасных, я сказаў, там Маша Калеснікава, я думаю. От это два галоўных такіх нацыянальных героя для мяне.
Слухай, але вот калі пра гістарычна.
У дзяцінстве мне вельмі падабаўся Вітаўт, я памятаю. Я прям фанацеў па ім. Я чытаў кніжкі пра яго, я глядзеў там відэа на YouTube, ну не на YouTube, я не ведаю, дзе там у дзяцінстве глядзеў відэа, але Вітаўт мне дуже спадабаўся тады.
Таму што я заўсёды как бы так разважаў пра тое, што ну вот калі спытацца ў беларуса там, скажам, нацыянальны гістарычны, от калі браць гісторыю, нацыянальныя героі, от гэта хто? Усе адразу скажуць: Кастусь Каліноўскі. Ну, хтосьці падумае, там, назаве яшчэ Касцюшку. Ну, можа быць, там, хтосьці падумае, там, я не ведаю, там, назаве яшчэ, там, Вітаўта, ці, там, можа, яшчэ каго-нібудзь, там, з... І ўсё. Гэта праблема, што ў нас такі малы пантэён герояў.
Я думаю, што гэта не тое, што праблема. Я б сказал, што гэта факт, з якім мы жывем, з якім трэба працаваць. Я думаю, таму ў 20-м годзе, калі там пачалі выходзіць інтэрв'ю на у Мелказёрава на жыццё Маліна з рознымі людзьмі, мы ўсе такі: вау, у нас так шмат людзей, у нас ёсць людзі там і ў IT-кампаніях, якія там мільярды даляраў зарабляюць, і вот такі дырыжоры ў розных там сусветных тэатрах, і оперныя спевакі і так далей. Мы ўсе такі: вау, нешта незвычайнае, у нас як бы. Але мне падаецца, што гэта місцячковасць такая, так? Таму што мы такі: няўжо беларусы могуць стаць там дырыжорам крутого там нейкага тэатра. Я думаю, што гэта факт, просто з якім трэба працаваць, кожнаму з нас, то бок просто цікавіцца.
Адкуль маладого пакалення гэтая місцячковасць?
Таму што заўсёды, я думаю, што тут вельмі вялікі ўплыў расійскай культуры, якая ёсць у нас у Беларусі, расійскія спевакі, просто шоу-бізнес расійскі, вось гэта вось всё яно ідзе. І не толькі расійскі, трэба прызнаць, таму што я, напрыклад, у дзяцінстве, больш частку сваю дзяцінства падлеткасці, я слухаў англамоўную музыку там і глядзеў шмат англамоўную ютубу, і для мяне там былі ідалы нейкія. А пра сваё мы як бы не ведалі, таму што, ну, як бы, слухайце, ну, калі так падумаць, насамрэч, вядомым людзям недзе было нават выступіць, таму што любы вядомы чалавек, ён аказваўся апазіцыянерам, хутчэй за ўсё, таму яго не пускалі на тэлебачанне, яго можна было там у вас, напрыклад, пабачыць на Еўрарады. Ну, а каб Еўрарады паглядзець, трэба зрабіць дадатковы нейкі крок, усілія нейкае зрабіць. І людзі часцей за ўсё выбіраюць больш просты шлях. Паглядзець тэлебачанне, ты, хто на тэлебачанні, ты і нашы героі. Вось, я думаю, такое пытанне толькі. Толькі з гэтым это звязана.
Макар, і ўсё ж такі, давай звернемся да дня сённяшняга. І ось апошняе пакаленне, і, можа быць, давай вот эту вот сферу моўную закранем. Вот калі мы кажам пра апошняе пакаленне нас вот тут у эміграцыі, а вот сапраўды, ну так сталася. Да, гэта там трагедыя, ці шанец, тут па-рознаму можна ставіцца да гэтай сітуацыі, але мы апынуліся за мяжой. Мы апынуліся выпхнутыя са сваёй краіны, і ў гэтай сітуацыі, ну ці трэба нам трымацца за гэтую мову? Ну от на што яна там, нам тут у эміграцыі, асабліва зараз разумеючы, што мы, магчыма, вельмі не хутка зможам вярнуцца ў Беларусь.
Хутка, не хутка, я не ведаю.
Ну я таксама не ведаю, но магчыма. Хтосьці не зможа з-за там палітычных матываў. Хтосьці скажа: дай мне і так, у прынцыпе, я прыжыўся, у мяне тут дзеці ўжо адвучыліся, там яшчэ што-небудзь. Ну вот і ў гэтай сітуацыі, калі нам здавалася, разумеючы, што мы тут ўжо трошку захраслі, займацца там сацыялізацыяй, там уваходжанне там у гэта грамадства, вучэнне гэтага грамадства, на што нам трымацца за гэтыя вот моўныя нейкія, можа быць, там стрымліваючыя фактары.
Ну як бы кожны вырашае сам, хочет он стрымліваць быць там з беларускай мовай звязаны ці не, это як бы вырашае кожны сам. Я лічу, што мова гэта важная адзнака просто для самога сябе. Вось калі у тебя пытаюць на вуліцы, ты хто, я беларус, а чаму ты беларус? Ну таму што я размаўляю па-расейску, дзіўны адказ будзе. Таму для мяне важна размаўляць па-беларуску, это першае. А другое, я не адмаўляўся ад таго, што нам всім трэба, прям вось я б сказаў, трэба паглынацца ў культуры тых краінаў, якіх мы жывем. То бок нам у польскую, хто ў Нямецчыне, ў нямецкую, брытанскую, іспанскую, неважна, таму што такім чынам мы больш будзем разумець увогуле пра сусвет, мы больш будзем інтэгравацца ў гэты свет, мы зможам браць адтуль літаратуру, кіно, тэатр і тым самым узбагачаць беларускую культуру. Вот добры прыклад, напрыклад, мне падаецца з таго, што я лічу, што кожны пераклад любой кнігі на беларускую мову гэта частка беларускай культуры. То бок Стывена Кінга пераклалі, гэта частка беларускай культуры, таму што гэта ёсць на беларускай мове. Вось, і так мне падаецца з усімі аспектамі нашага жыцця. То бок навучым, хтосьці ў эміграцыі пабудуе там нейкі буйны бізнес, ну круто, гэта узбагачае ўсіх нас, мне падаецца. Вось, а беларуская мова гэта просто павінна быць такім маркерам, ну для мяне прынамсі на маркер таго, што я беларус і для мяне гэта важна.
Ну, ўсё ж такі, ну я не ведаю, зараз из размовы, я вернуся до гэтай тэмы, што мы жывем, ну нават калі не браць, што вот мы тут за мяжой, вернемся, не вернемся, але мы жывем там у часы глобалізацыі. Тут это трансатлантычныя карпарацыі, а моладзь асабліва зараз этой сваёй айцішачкай, ім там англійская мова найперш патрэбная, там па нейкіх сваіх каштоўнасцях, па інтарэсах які-небудзь калега айцішнік з Пакістана бліжэйшы там за беларуса, які можа быць там далёкі ад цябе. То есть вот ці трэба нас у таких нам у такой сітуацыі спрабаваць вот нейкім чынам сабе вот эту, я не ведаю, там ці плот нейкі з нацыянальных каштоўнасцяў адбудаваць, ці там нейкі латы сабе гэтыя вот нацыянальныя зрабіць. Нам ж трэба адкрывацца свету.
Складанае пытанне. Я лічу, што беларускасць і беларуская мова як маркер нам патрэбны, як я сказаў папярэднім адказе. Нам трэба адкрывацца сусвету, безумоўна, мы павінны інтэгравацца ў еўрапейскую культуру і ўвогуле сусветную культуру, каб узбагачаць сябе ў першую чаргу, таму што калі мы будзем заставацца ў нашым гэтым гета беларускамоўным і казаць, што ты вот неправільна размаўляеш па-беларуску, таму прэч з нашага гэтага гета маленькага, і ўвогуле ты не гета, а это просто мы такі крутыя, тут все сабраліся. Вось, таму трэба узбагачаць нашу культуру праз спазнанне сусвета, трэба натхняць людзей, трэба далучаць людзей да беларускасці, распавядаць, што гэтага, што гэта крута просто, што быць беларусам і размаўляць па-беларуску гэта крута. Не падаецца так?
Ведаеш, я сустрэў зараз аднаго беларуса далёка там у Еўропе, які сказаў: "Слухайце, што вы там вот на мове?" Сказаў мне, говорит: "Што вот вы за мова, мова, што дрэнных людзей, якія размаўляюць па-беларуску, мала, што ли?" Ці мова вызначае нейкія там каштоўнасці, ці мова там набліжае нас да нейкай перамогі, трэба там на іншых засяроджвацца. Ж такі вот наколькі вот гэтыя пытанні ідэнтычнасці, узмацнення ідэнтычнасці, нейкая праявы самасвядомасці, яны сапраўды важныя нам сёння.
Ну, для мяне асабіста это вельмі важна. Ну, то бок я хачу захавацца як беларус, таму я размаўляю па-беларуску, таму я пішу кніжкі па-беларуску. Для мяне гэта просто важна, і гэта нават не пра тое, што вось это пра адмаўленне чагосьці, это просто як, ну, факт, гэта просто мая штодзённасць, як бы я думаю па-беларуску на сённяшні дзень, я сны бачу па-беларуску, я калі зараз пачынаю па-руску размаўляць, у мяне ў галаве трэба крыхучку падумаць, часам слова забываю, ну, мне падаецца просто это крута, вот, у нас ёсць свая мова, чаму б нам на ёй не размаўляць, не, тут, у мяне нават пытання не такое не ўстаіць у галаве, вот, шчыра скажу.
Я вернуся яшчэ да яшчэ раз да тэму, якую мы там трошачку закраналі. Уяві сабе, што от заўтра муры рухнулі, у нас ёсць магчымасць сабрацца, вярнуцца. Памятаеш, яшчэ там 2 гады таму Сергей Чалы любіў расказваць пра цягнікі перамогі.
Так, так было.
От, ну і от уявім сабе, што мы таксама тут на гэтым цягнікамі Вот. Ну і вот мы з тобой як прадстаўнікі маладога і больш старэйшае пакалення такія, а глядзіце, вот мы тут сумесна, такое для вас, беларусы, прадстаўнікі розных пакаленняў, але сфармавалі адну такую прыўкрасную нацыянальную ідэю. Бярыце, вот, давайте мы ўсе разам зараз. А беларусы, якія па той бок мяжы, нас сустракаюць, кажуць, слухайце, ведаеце што? Вот дзе вы там фармулявалі, шукалі, валіце-ка туды. І там вот гэтыя свае нацыянальныя ідэі, планы рэформаў, канстытуцыі, якія тут вы тут ўсё пісалі. Там з імі там што хочаце, то і рабіце. А мы тут самі. У нас свая галава ёсць. Мы тут свае дыскусіі, калі палічым патрэбным, зладзім. А вы ўвогуле як бы ўжо даўным-даўно адарваліся, не разумееце, так што давайце-ка вот вот так вот, не лезьте к нам со своими национальными идеями. Насколько такое махчимо?
Цалком махчимо. Я только могу отказать, что цалком такое может быть. Але я вернусь в самый початок, что мы повинны, вот этот лозунг, який мы створим, да, и он повинен быть такие крутые, такие натхняльные, как всем хотелось доехать лучше. Навод там полякам, как хотели на белорусскому выучить, и белорусский пашпорт отмать, неважно, який там пашпорт червоненький с погоней, он там будет, и он будет зелененький с волошками. Просто как всем хотелось долучиться до этой некой крутой вот краины, компании. Как все хотели сказать, вот just do it, как бегуны, которые бегают в Nike, как они все хотели, как мы все хотели до этого долучиться.
Давай, может быть, ну тут я думаю, что нам пощастило в том сенсе, потому что, по-перше, ну, представник молодого поколения, не подумайте ничего дренного, але поколение Z. Тым не менш і пісьменнік і да ўсяго яшчэ і маркетолог.
Так.
Ну такім чынам маркетолог, ну просто абавязаны нам будзе сфармуляваць вось што-то такое, што мы ну як што задача маркетолага якая?
Просунуть.
Мы захацелі купіць гэта, да?
Так.
Наколькі это магчыма? Вот калі мы кажам не пра прасоўванне нейкага тавара, а прасоўванне нейкага нечага такога нематэрыяльнага, каб людзі, якія можа быць нават далёкі ад гэтага ўсяго, ад нематэрыяльнага, ад той же самай беларускасці, там ідэнтычнасці, размоваў пра нейкую ідэю, нацыю, ўсё астатняе, ад мовы захацелі гэта купіць.
Цалкам магчыма, у меня два прыклады ёсць таго, што ў Менску, не памятаю у якім годзе, адбыўся першы марафон, і за год там была вялікая кампанія маркетынгавая, і все захацелі бегаць. Менск прям пабежаў, прям значна больш людзей на вуліцах пачалі бегаць, рыхтавацца да гэтага марафона, хаця ва ўсіх гарадах свету ўжо людзі даўно бегалі. І вот, ну, это не матэрыяльнае нешта, это абсалютна фантом, так, бегаць раніцамі, як класна, і все пачалі бегаць. І другі, мне падаецца, прыклад такі яскравы, гэта вот там всякі вот эти вот ЗОЖ, назовём так, всякія альтэрнатыўныя малако, там вегетарыянства, гэта таксама нематэрыяльнае нешта, это людзі знаходзяць нешта важнае для сябе, там хтосьці пра здароўе, хтосьці как-то этычна хоча там належаць да гэтых груп, назовём так. Але гэта всё прасоўваецца, як бы людзі...
Але пагадзіся, гэта тое, што ну как бы для цябе, для твайго здароўя. Вот я пайду на ЗОЖ, то есть я мне это продадут, что здоровье, организм мой очистится, что я стану здоровейший, что я даўжэй проживу, там, еще можно напридумать что за угодно. А причем тут мова? Причем тут некая идентичность? Что у меня от этого? Организм очистится от мовы, и что?
Я думаю, что очистится. Мозги докладно очистятся. Ну, я тут больше разважаю про нечто нематериальное, и это цалком махчима, когда отказывают на пытание. И нематериальные речи махчима просовывать у грамадства некие идеи, я не ведаю. Я як маркетолог, напрыклад, звертаю увагу на тое, што ў Польшы, калі рэкламуюць што заўгодна такое больш-менш, прадукты нейкі, карацей, яны вельмі часта ўжываюць фармат сям'і з 4 альбо 5 чалавек, то есть это бацькі і 3 рэбёнка. 2-3 рэбёнка, это класіка. На беларускай рэкламе, напрыклад, часцей за ўсё был бацькі і адзін рэбёнак. І такім чынам яны як бы прасоўваюць ідэю таго, што трэба вот паўнацэнная сям'я, гэта больш, калі там 2 плюс рэбёнка. І так, ну, і нараджальнасць у Польшы расце. Вось такие вот всякие обыходы треба знаходить, як это все просовывать. няма нічога немагчыма, я лічу.
На твой погляд, так паціху ўжо набліжаючыся да завяршэння, на твой погляд, новая Беларусь, пра якую от мы марым, ну прынамсі тут хто знаходзіцца, хаця думаю, што і там, гэта які палітычны рэжым, от для маладога пакалення, гэта выяўляецца ў чым? Гэта прэзідэнцкая краіна, гэта парламенцкая, гэта анархія, гэта вялікае княства.
Дарэчы, я вот хадзіў на палітычны курс адні, і там мне распавялі, што США па форме это прэзідэнцкая краіна. Ну там прэзідэнт як бы галоўны, не галоўны, карацей, фарматы прэзідэнцкай рэспублікі, парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі, яны бываюць абсалютна рознымі. І калі мы кажам парламенцкая рэспубліка, мы прадугледжваем таго, то, што ў нас як бы няма прэзідэнта, а парламент выбірае прэзідэнта. Мы не выбіраем прэзідэнта напрямую, а парламент выбірае прэзідэнта, як цяпер гэта ў Грузіі, напрыклад. Як у нас гэта все будзе, я шчыра не ведаю. У мяне ёсць адзіны запыт, можна сказаць, гэта, каб гэта была дэмакратычная краіна, каб у ёй працавалі дэмакратычныя механізмы выбараў, суды, свабода слова, свабода друку і так далей. Вось гэта некі базіс, мне падаецца, яны павінны працаваць, і калі гэта все будзе, паступова, вельмі павольна, цяжка, мы будзем рухацца да таго, каб у нас там все было добра ў краіне.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Я скажу так, адзіна дзяржаўная беларуская мова, але кожны можа размаўляць на той мове, на якой ён хоча, ці яна хоча.
Але сімволіка. От все ж таки мы шмат чуем про тое, што 20-ты год, ён ужо змяніў, ён акрэсліў, што беларусы зрабілі свой выбар. Ну, 20-м можа і зрабілі. Мы жывем 25-м. І ён застаецца той же самы ці не? Ці давядзецца там нейкім чынам гэта ўсё вырашаць на нову?
Я думаю, нам дакладна прыйдзецца вырашаць. Гэта в фармаце референдума можна зрабіць. Можна просто прызнаць тое, што референдум 96-го года, так? Ён был фактычна, ён же парушаў конституцию, наколькі я памятаю і разумею, нельга было праводзіць гэты референдум увогуле. Што датычна людзей, я думаю, што калі у нас будуць свабодны медыя рынак, калі кожны зможа выказваць сваю думку і будуць дэбаты, і я думаю, што аргументаў на карысць бел-чырвона-белага сцяга і пагоні будзе нашмат больш, чым на карысць чырвона-зялёнага і вот этого пахароннага венка.
Для тебе 20-ты год гэта што?
Ой, насамрэч, лета 20-го года, напэўна, найлепшае маім жыцці. Вось я памятаю все, вось гэта, як все гэта пачыналася у траўні, все гэтай чэргі, як людзі хадзілі, усміхаліся на вуліцах. Тады я ўпершыню пабачыў людзей на вуліцах Менска, якія смяюцца, якія радуюцца жыццю, якія проста адкрытыя, шчырыя да 9-го жніўня, я маю на ўвазе. І вось гэты перыяд, эти 2-3 месяцы, это найлепшы час у маім жыцці, адзін з найлепшых такіх перыядаў майго жыцця, я магу сказаць. Калі казаць у сэнсе нейкага перелома, можна сказаць, ну, канешне, гэта было вельмі важны момант, таму што я пабачыў, колькі шмат людзей насамрэч аб'яднаны адной ідэяй змены палітычнага рэжыму ў Беларусі, ну, гэта было крута. Потым гэта стала не так крута, стала больш сумна, але я ўсё ж такі чалавек больш пазітыўны, я б сказал, і я запомніў вось то лета, калі все былі радасныя, шчаслівыя і хацелі жыць, хацелі змяняць нешта, і вось гэта ўсё немагчыма як бы назад в тюбік запіхаць.
Вот гэта таксама, вот калі ўзгадваць тое, што як беларусы адкрылі для сябе, сябе саміх, беларускасць, творчых людзей, творчасць, ўсё вот гэта. Мы вельмі часта гаварылі ў сваіх праграмах, которые записывалі тады ў 20-м і потым у 21-м годзе, і шмат, ну, все, фактычна, мае суразмоўцы казалі, гэтыя змены незваротныя, пасту ў тюбік не запхнеш, і гэтак далей. Але мы бачым па выніку вось гэтых 4,5 гадоў, па выніку тых рэпрэсій, якія ідуць. Мы можам сёння так ужо безапеляцыйна казаць, што пасту не запхнеш і змены незваротныя?
Абсалютна. Ну, польская гісторыя супрацьстаяння салідарнасці, якое было ў Польшы, тут таксама былі часы, калі людзі не маглі выходзіць на вуліцу, нічога не маглі сказаць, увогуле ваенны стан быў у краіне. Але гэта не значыць, што людзі все забылі, такія ўсё заплюшчылі вочы і ні на што не думаем, ні пра што не глядзім. Ну, людзі выжываюць, канешне, жыць, выжываць, не вырашаць нейкія свае штодзённыя моманты, але гэта не значыць, што яны пагадзіліся на то, што вось цяпер гэты рэжым будзе да канца ўсяго там іх жыцця і іх дзяцей. Ну, просто людзі паставілі гэта пытанне на другі план і вырашаюць там, дзе купіць сёння прадукты і як увогуле выжыць. Вось. Я лічу, што гэта не зваротна. Тое, што ў нас быў 20-й год, гэта крута, гэта класна, таму што ў нас якбы наша паўстанне, я лічу, што гэта не рэвалюцыя, гэта паўстанне ўсё ж такі, таму што рэвалюцыя гэта калі вынік ёсць, там прынята канстытуцыя, дэкларацыя, не важна што, гэта паўстанне. Яно пачалося ў 20-м годзе, яно яшчэ не завершана, я лічу.
Ну і на завяршэнне тады літаратар і маркетолог Макар Валынкін. Нацыянальная ідэя. Прадай нам прыгожую такую, щоб можна, ну щоб мы вот мало того, што не адмовіліся і купілі усе, але і каб потым з гэтай ідэі у светлае беларускае будучыню.
Беларус, беларусу, беларус.
Я нават ведаю таго чалавека, які прыдумаў гэтае выказванне, у верш яго заклаў. Размова з ім ёсць, дарэчы, у архіве праграмы «Ідэя X». Ну, а я развітваюся з Макарам. Дзякую вялікі. Макар, я не ведаю, ці будзеш ты гэта чытаць, але вось гэтую кнігу пра беларускую нацыянальную ідэю на маршы, якая вот менавіта ў той час, пра які ты казаў, што ён вельмі-вельмі запаў табе ў душу, гэта тыя месяцы, у тым ліку першыя месяцы, там жнівень, верасень, гэтак далей 20-го года, тут пра ўсё гэта ёсць, гэта табе ў якасці падарунка са знакам і ў якасці ўдзячнасці ад праграмы DX і мяне асабіста. Ну, а Макар, які прадстаўнік апошняга пакалення і пра якое ён напісаў, ну, как бы, быў арыгінальным, сказаўшы, што нацыянальная ідэя беларусаў гэта беларус, беларусу, беларус. Прыгожая ідэя. Давайце яе падтрымлівацца. Жыве Беларусь.
Жыве Беларусь.